infatti il gioco finché non ho capito il professor Gio, però ta, mi sa nel commissione come l'edizione ora dal programma che ne discuto la harzmin da Abel l'indipendenza a Malta, basata fu ricerca dal professor Perotta, pubblicata in diversi volumi tal kolbatija u laħar wieħed ħareġ ftit tal-ġumat ilu u dan hu l-bażi tad-diskussjoni tagħna fil-fatt l-aħħar qisu tliet snin erba qabel l-indipendenza ġew.
Qisu tliet snin nofs.
Tifhem. Mela, ġew l-aħħar darba konna qed nitkellmu fuq qisu l-aftermath biex ngħidulu hekk tal-elezzjonijiet tas-62. Rajna li il-Partit Laburista kien ħadha bikbira, għax kien qed jallega li saru affarijiet li hu qishom bħala corrupt practices u saru u li daw poġġew fi żvantaġġ kbir il-Partit Laburista. Rajna wkoll li kif kien jagħmel ripetutament il-Perit Mintoff joħroġ mixtutna u jmur barra minn Malta u jipprova jsib lajnuna minn barra minn Malta għad-diffikultajiet li kellu f'Malta, diġa ħaġa li minn top mela regolarment, il-Nazzjonijiet Uniti, Socialist International, l-Apso dejjem il-Partit Laburista kien imur barra minn Malta biex iġib lajnuna għas-situazzjoni kif kien jara u f'Malta. U kien kiteb fost l-oħrajn l-Shadow Minister Laburista dak iż-żmien li għal-koloni
il-Denisili.
U għallu isma, saru daw l-affarijiet, daw mabuzi, batlu għaffi Davids. U ma kien hemm il-Segretarju tal-Istat, il-Ministru biex ngħidlu.
Modling?
Modling li di littra li anke kienet waslet għandu jidrli.
Ifeżgu.
Meta issa qed dawn.
Xi batlu kopja għall-.
Meta qed ukoll oppożizzjoni qed jistenna lura xi reazzjonijiet, il-Ministeru, il-ċifil fil-Ministeru tal-Koloni, fis-Segretarja tal-Istat tal-Koloni, hekk lill-modling taħ xi parir, indirizzah taħ direzzjoni ta' kif għandu jwieġeb, x'kienet ir-reazzjoni hemmhekk?
Sewa, ħalli nagħmel punt qabel biex forsi s-semija tagħna jifhmu dak li se ngħid iktar faċilment. Waħda mill- l-iżvantaġġi li kien ikollhom is-Segretarji tal-Istat, il-Ministri, ħafna drabi kienet li ma tantx kienu jdumu fil-Ministeru.
Kien
ikollhom taqlib mhux ħażin. U case in point huwa l-Colonial Office li kellu numru ta' għal-raġuni differenti kellu numru ta' Secretary of States ibidlu xulxin. Modlin kien hu ftit xhur fil-fatt is-Segretarji tal-Istat għal-Koloni. Issa da xi jfisser? Dan ifisser li jekk il-Ministru konċernat ma jkunx wieħed ta' personalità qawwija ħafna, dak l-Ingliżi jgħidu who really knows his own mind, u allura jrid li affarijiet kif jimxu u jimponi, raġalment joqgħod fuq il-pariri tal-uffiċjali u l-jien tiegħu, għaliex għax daw ikollhom esperjenza kbira fuq il-koloni konċernati, kun jafu ħafna dettalji li l-Ministru qas ikollu idea tagħhom qas sum importanti, allura huma dawn li influwenzaw il-policy.
Tista' tgħid. Kien ikollhom il-vantaġġ ukoll huma li qed jaraw l-istampa ikbar, jiġifieri jekk Malta ħa nagħmlu hekk, għandna sitwazzjoni ma nafx, simili Zimbabwe jew ma nafx fejn, di ħadd impatta fuqha, allura.
Huma kienu waħda mill-effett li jdu jevitaw hija li jinqalgħu problemi politiċi, dikha kienu jgħatok għastaxħa ħafna. U modling ma kienx wieħed minn dak li jimponi il-dak tiegħu. U ovvjament allura dar bħalmi għamlu kienet regolari dar l-uffiċjali tiegħu x'tajduli. Issa wieħed mill-uffiċjali li kien ċert li jekk jista' jkun ma jmissu xejn ma jqalgħux problemi ikbar f'Malta, John Kish. Dana mill-ewwel qal istanda xi qal. Għanna s-sanajdu għallu l-Ministru, għallu għanna s-sanajdu li l-Arċis of mandux dritt jati direzzjoni
l-Kattoliċi?
L-Kattoliċi fil-pajis, xandu jgħamlu, u jekk aħna rajna wkoll l-enċikliċi papali, studajnijom biex narru daċen wahda u staqsejna dwarhom xi jgħidu l-papid darda, pero ovvjament aħna maħniġ eksperts għallu fuq id-dutrina kattolika, imma nemnu li dak li għamil l-Arċisqof kien within the bounds ta' dak li huwa normali u aċċettabbli. Meta ħareġ biha Kish li kien kellu pożizzjoni għolja fid-dipartiment, ta' taħtu indunaw mill-ewwel il-linja li politika li għandhom jieħdu bil-Malti u nisibu l-Crawley li qabel kien daqsxejn waħda xettiku dwar dak li kien sar f'Malta. Fakkar li dana l-istruzzjoni tal-Arċisqof kienu ħarġu erba' tiegħem wara
l-elezzjoni,
all right?
Daw qed nagħmlu l-istruzzjonijiet li kienu nataw għax minn forsi qed jisma' l-ewwel darba. Li kienu nataw wara l-elezzjoni biex jekk xi ħadd imur qer u jgħid li vota Labour, speċi jħallu jiddispjaċik u ma terġax dal tip ta' affarijiet.
U għal wara kollox għal hemm il-liġijiet Maltin daw saru f'Malta. Jekk il-Partit Laburista jħoss li kien hemm xi nuqqasijiet kif mexxiet l-elezzjoni, ma hemm xejn li jżommu li jmuru l-qorti u jiftaħ kawża dwar dan. Barra minn hekk kiex jagħmel punt ieħor importanti u dina mi sorpriża xejn, għal x'inhu mal-interess Ingliżi f'da kollu.
Taw l-interess Ingliżi li
serbu dejjem. Dejjem se jerbħu. Fej se jitlu huma se jieħdu l-ewwel.
Jifieri jgħidu, ejna raw xi qablilna aħna. Mbagħad inġibu l-boċċa ripillik.
Sewa, eżattament. Issa, ejna ħanibdew hekk u bedek da. Għal il-Knisja f'Malta hija dik li. Issa jekk aħna nippruvaw inġibu pressjoni, nagħmlu pressjoni fuq l-Arċisqof. Jew permessa segreta tal-istat, jew permessa tal-gvernatur, jew kella billi morru il-Vatikanu najdu l-om biex ipoġġu pressjoni huma, jew nissuġġeru l-om biex ipoġġu pressjoni huma, la jkun kollu għal xejn u barra minn hekk ikun perikolus. Fil-kustjoni hemm f'Malta, iż-żewġ naħat għandhom il-mezzi kollha f'idejhom biex jiddefendu ruħhom. Wara kollox, is-sitwazzjoni ġabba bidejh minn tof inħabba il-mod kif mexa, bil-mod goff kif mexa fil-kussjoni kollha.
Ġifieri da, ħaseq rridu l-mod
jaħseb.
Jitfgħu l-ballun lura f'saqajja.
Infatti, il-parin li jagħti Crawley lill-Ministru hija that we should not take any action. Dik kienet il-parin tiegħu. Barra minn hekk fakkar ħaġa oħra wkoll, ukoll fuq il-livell politiku qallu minn hawn ftit ieħor se nkunu qed niffaċċjaw lill-Prim-Ministru. Borċo Livir se nifacċjawħ bi problemi gbar ħafna li għandhom nejwasluħ biex jiddeċidi li jirriżenja, daqs jikverna. Issa, se nagħmlu aktar diffiċli jekk lill-Arċisqof nippruvaw noħolqu problemi wkoll fil-pajjiż.
Jgħidu biżejjed għandna problemi, ma nżiduhomx.
Wara kollox għal Crawley l-Arċisqof u tista' tgħid il-Knisja kollha f'Malta għandhom kemm għandhom nuqqasijiet, almenu kienu favur il-punent. Ma kinux favur il-vant fil-kustjoni qed nitkellmu tal-Cold War.
Mhux hekk, ir-Russja u l-punent. Dak isimet jgħidu il-vant jiġifieri r-Russja l-komuniżmu l-punent qed ngħidu id-demokrazija liberali tal-punent.
Eżattament. U għalhekk ma rridu nagħmlu xejn li jista' b'xi mod ninkoraġġixxu li min tof jerġa' ikun fil-poter. Dina għallhom hija l-istess rikkomandazzjoni li qed jagħti Sir Edward Wakefield. Sir Edward Wakefield kien il-kummissarju Ingliż dal-poġġiet li konna ddiskutejna li nħolqot bil-Kostituzzjoni u allura ngħatu każ tiegħu. Issa is-Sottosegretarju tal-Istat, Sir John Martin, li kien jaf kellu esperjenza twila fl-offert ta' Malta, qabel ma din l-approċċ. Huwa fidejn il-Partit Laburista jekk kienx imur orti jew le. U allura meta kellem lill-Ministru tal-Istat, lill-Lord Lansdowne, għallu ċertu għandu mhux l-interess tal-Renju Unit li nikkoraġġixxu xi passi li jistgħu jirriżultaw f'deċiżjoni li jwasslu biex l-elezzjonijiet li għadhom kif saru f'Malta jiġu ddikjarati void. Allora jridu jaġgħu
siru.
Tajjeb, u għalhekk noħolqu konfużjoni politika immensa fil-pajjiż.
Jiġifieri ma di dejjem kienet, mhux qed nagħti korraġini, tul il-ħakma Ingliża f'Malta, l-Ingliżi dejjem marru out of their way biex iżommu paċi mal-Knisja Kattolika f'Malta. Anki kultant akkost tal-Knisja Anglikana.
Iva.
Li kienet established.
Kien joqgħdu attenti biex mal-Knisja Anglikana ibenġlu wkoll.
Iva, mhux hekk, mhux hekk.
Imma jekk niġu biex nagħżlu, l-għażla kienet se tintefa' lejn ħadd il-Knisja Kattolika f'Malta. U fil-fatt il-gvernatur jaqbel ukoll madal parej, il-gvernatur Grantham, għallu il- il-komunikazzjoni li kien ħareġ l-Arċis of Gonzi mill-sirt naf kienet frott ta' dak li ddeċidi kummissjoni ta' teologi. U allura il-punt li qed jagħmel hawnhekk huwa li din hija ħareġ bħala Arċis of ħareġ struzzjonijiet li kienu within il-
Teologija Kattolika.
Teologija Kattolika kif għandha timxi l-Knisja, tajjeb. U għal ukoll li skont it-teologija morali kattolika, il-Kattoliku għal jista' jivvota għal partit jew ma jistax jivvota għal partit jew kandidat tieli jkunu ostili għall-Knisja. Allu dak li qed jgħidilhom u din hija skont it-teologija Kattolika. Għal jekk irridu naraw il-sitwazzjoni f'Malta b'mod korrett, irridu nħassu li l-kuntest speċjali ta' Malta. Mhux naqalawha minn dak il-kuntest. L-istruzzjoni li kienu taw lill-konfessuri, argumenta Grantham, kienu neċessarji. Inħabba l-fatt li kien hemm votanti laboristi li kienu nkwetati fil-kuxjenza u xtaqgħu il-pariri tal-konfessuri tagħhom. Mbagħad jiġbed dak li l-Ingliżi jgħidulu a fine dividing line.
U x'kien dan il-fine dividing line?
Għalhekk kara, għal l-interdett fuq l-eżekuttiv tal-Labour Party sar ħafna qabel ma bdiet il-kampanja elettorali. Mela meta bdiet il-kampanja elettorali dak kien fatt akkompli. Ma kellix taqsam mal-elezzjoni essaġ. Issa, l-elezzjoni saret fi żmien meta kien hemm ġlieda fil-miftuħ ipprovokata mill-Partit Laburista bejn il-Partit u l-Knisja, tajjeb, u qed tiftakar ukoll għalli dar partit Laburista huwa mamul minn nies li jgħidu li huma segwaċi ta' Knisja Kattolika. Allura hija daqsxa diffiċli biex taċċetta f'Malta li jekk isir statement qawwi ta' teoloġija morali kattolika fuq suġġett bħal dan jkunx ikun iż-żmien, inkluż kampanja elettorali, dan ikun tfisser intimidazzjoni tal-votanti. Da dividing line li jagħmel. Għodu attenti għal kif inħarsu lejn l-affarijiet. L-interdett ma sarx fi żmien l-elezzjoni.
Il-kampanja elettorali sar qabel.
Sar qabel. Il-ġlieda kienet għaddejja u qed issir bej knisja u partit li segwaċi tiegħu jgħidu li huma kattoliċi.
Ġan din ifhem li segretarju tal-istat mexa fuq il-pariri li tagħu.
Fatti l-modling ta' very strong advice li allura ma fettex modling kien għal ta' minn niktab l-Arċis of jien u nitolbu spjegazzjoni. Allura ma fettilekx tiktiblu l-Arċis of, tajjeb. Allura kollox, għallu jina naħseb li l-Arċis of kien mexa mod korrett fil-periodu kollu fi żmien meta kienet jiġi provokat, insulentat u kalunjat.
Interessanti l-pożizzjoni Ingliża, ma jiġifieri.
Interessanti ħafna. Però l-biċċa xogħol hija din li ma tistax tħares liha bħala pożizzjoni li mhijiex ikklurita minn dak li qabel lilu. Għax irridu nżommu f'moħħna u dirridu narawha f'dal periodu kollu li l-iktar ħaġa importanti għall-Ingliżi hija li minn tof ma jieħux il-gvern fideh. U ma jieħux il-gvern fideh. Inħabba l-fatt li kienu ċerti daw li jaqta' relazzjonijiet ma l-Ingilterra u jinkoraġġixxi il-preżenza ta' forzi politiċi li kienu ostili mhux bil-forsi jkunu r-Russi. Ma jista' jkunu pajjiżi li anki ddiskrivewhom bħala neutrali, però huma anti-West. Ma ninsewx li l-Ingilterra bħala Amerika f'dan il-perjodu kienet tħares li dak il-pajjiż li jiddiskrivu ruhom irwihom bħala neutrali, jew mhux allineati bħala anti-West. Dik kienet għalihom.
Din li qed jgħidu ġewwa hawnhekk li jekk irid minn taf imur il-Qorti Malta.
Eżattament.
Dik kienet fatti bliet għamil sens realistika jew kienet skużek biex jħelsu minnu.
Ara, legalment, kellu kull dritt li jmur jiċċallenġja r-riżultat tal-elezzjoni. Kemm fil-fatt kien se jasar Rati Maltin, jiena ma nistax ngħid, imma għandi d-dubji tiegħi. U naħseb li fil-fatt huma kienu jissuspettaw li ma jasarx. Allura għalhekk qed jinbuttaw dik il-linja.
U ċ-ċansis huma liħu l-ħin ukoll.
Sur, ovvjament.
Id-dum.
Min naħal oħra, grantem jagħti parir ieħor importanti lill-modeling.
Jew x'kien da?
Jgħidlu inti titqis ukoll jekk inti b'xi mod tidher li qed takkuża lill-Arċisqof li ndaħal fl-elezzjoni u b'xi mod din tillikja toħroġ, tajjeb, allura dina se tagħti lill-Ministri Maltin xifmu li hemm dubju dwar r-riżultat tal-elezzjoni u jekk humiex intitolati jkunu fil-gvern. Tajjeb, jekk tagħmel da qallu, inti daw se tpoġġew f'pożizzjoni ħafna iżjed diffiċli. U anke r-relazzjoni tagħhom mal-gvern Ingliż se jkun diffiċli ħafna. Wara kollox qallu taf x'qed jgħid dak li qed jgħidulek il-membri tal-Labour Party Ingliż. Huwa sempliċement interpretazzjoni ta' dak li qed jgħid minnhom. Ma tgħidu xejn ġdid. Tajjeb, u reġa' rrepeta dak li għadna għamilna ċenarja, jekk dawn għandhom xie grievance, jekk dawn għalħossu li ġew trattati għazi f-fezzjoni, imorru l-għod.
Ġifri l-Labour Party Ingliż kien qed jieħu l-pożizzjoni ta' Mintoff, ġifri Mintoff hemmhekk l-effert tiegħu biex minn barra minn Malta jġib support.
Iva, kien jieħu.
Ma kienu fl-oppożizzjoni u kien support għad-diskors għallura.
Issa, barra minn hekk, Sergio Martin jagħti l-parir lill-Lansdowne u lill-Modling, għallhom ara, għandek tajt l-ħili inti għallu, għandek tajt l-ħili, li inti temmen li jekk tagħmel rappresentazzjoni lill-Arċisqof fuq dak li ġara dejma kien se tagħmel l-ebda differenza f'dan l-istadju, mhux se jbiddel xejn. Tajjeb, għallu tista' tgħidu wkoll li l-Kostituzzjoni għadha kif bdiet taħdem issa fit-tlieta ta' Marzu daħlet bdiet taħdem in-vigore u la daħlet il-Kostituzzjoni Maltija, il-Gvern Ingliż m'għandux poteri biex jindaħal fihom. L-uniku ħaġa jista' jsir hija f'Malta taħt il-liġi Maltija biss. U Modling aċċetta dawn il-pariri. U fil-fatt dak li kien. Issa
kien hemm xi reazzjoni mingħata minn Tokyo.
Se mistoqsija qabel forsi ta' minn nitkellmu għaxejn fuq għadi. Fuq li jmur l-qorti u ma jmurx l-qorti, tajjeb. Issa biex imur l-qorti l-uniku mezz li kellu l-Parti Laburista kien li jiftaħ kawża taħt il-sezzjoni 54 tal-Electoral Polling Act. U di kienet tajt li kull persuna li direttament jew indirettament u nnifsu jew flimkien ma' xi persuna oħra jagħmel użu jew jgħeddet l-użu ta' xi forza, violenza, eċetera, biex jgħeddet il-min se jivvota, tajjeb, jgħeddu billi jgħidu li jistejġu l-ħsara
morali,
morali, tajjeb, jekk jivvota jew jekk ma jivvotax b'tali mod, jew inkella jagħmel xi kwalità ta' pressjoni oħra li ġiet tidħol f'ħafna minn dar.
Jinnafitel fuq il-ġob.
Persuna bħal dan li għamel dat tip ta' minaċċi ikun guilty ta' offiża li qed juża influenza mix-xierqa.
Ġifieri l-liġi Maltija kien hemm provvediment.
Kien hemm, iva. Allora prima faċe, ma tara klawżola bħal dik fal-liġi, tajjeb ma daqatajn tajt mill-ewwel li l-Partit Laburista kellu legal grounds. Tajjeb? Ma s'intendi?
Kul darba tmur l-qorti għandek
ebda ċertezza.
Fis-sens legal grounds, fis-sens li kien hemm liġi li jusa ta' jappella għalija.
Kemm legal grounds to go to court biex imur l-qorti. Mhux legal grounds li awtomatikament se trebħu l-kawża. Meta jmur l-qorti, mbagħad tiddeċidu l-qorti
jista'
jitlifa. Però jien naħseb li Mintoff kellu xi ħaġa oħra f'moħħu.
X'kien qed jgħidha? Wara taħseb.
Inti titqis. Li Mintoff se jikkalkula, żgur ikkalkula m'hemmx dubju, li se jikkalkula il-vantaġġi jew l-iżvantaġġi politiċi. Issa x'kien l-iżvantaġġ il-vantaġġ politiku li jmur l-qorti? Imur l-qorti għandu ċans tajjeb li l-kawża ma jirbaħix jitlifa. Mentri jekk jibqa' ma jmurx il-qorti u jibqa' jinsisti fuq kemm kienu unfair l-elezzjoni, kem li l-azzjoni ġiet misruqa minħall il-Partit Laburista, etc. Allura il-inħabba moral sanctions li kien hemm, etc. Allura tikber il-propaganda, tikber l-effett u isammar f'moħħ kulħadd kemm fil-fatt il-Partit Laburista kien il-vittma tal-Knisja.
ħanna l-kux għetni f-mek. Mintof, kienem liġi li seta jajt din kisret u jmur l-qorti. Sejk jmur l-qorti, l-qorti seta tajt di man kisriċ, jow din in kisret. U naħseb li ek għetni f-mek, sejn tajt, mintof ikkalkula. Aħjar ma jmurx l-qorti, għaxek ma jmurx l-qorti, mem xie ċans li kunem deċizjoni tal-qorti li tajt li din in kisret. Allura jistajabba jibba li laba tal-vittma kemerit.
Tajjeb, u għandu il-propaganda fa' furtija. U il-propaganda u ma rridix f'Malta biss, għalli iktar importanti kienet barra me Malta. Infatti, naraw lil-John Sherry, li kien rappresentant tal-Partit Laburista f'Londra, tajjeb, jattendi il-konferenza annwali tal-movement għal-Helsin koloniali, Movement for Colonial Freedom, li kien movement xellug Ingliż. U f'din il-konferenza, il-segretarju ta' dan il-movement, Ian Page, jitkellem dwar l-elezzjonijiet f'Malta. U dan jiddiskrivjhom bħala sabotax tal-Labour Party u ressa wkoll rezoluzzjoni li kienet tikkondanna il-Kostituzzjoni Blood, eżattament kif jekemm il-Partit Laburista f'Malta, u jitlob għall-indipendenza ta' Malta. Ir-riżoluzzjoni li kienet sekondjata minn John Sherry, ovvjament ġiet adottata b'mod unanimu. Għalax kienet jiġri hawnhekk? Il-kwestjoni qed tibqa' tinżamm kemm jista' jkun baqba' għalkemm fir-realtà riżoluzzjoni tal-Movement for Colonial Freedom f'mod prattiku ma kienx setgħin il-kawża tal-Labour Party. Issa, minn tof ukoll marf flimkien mażarem Dalli li kien membru tal-eżekuttiv tal-Partit Laburista, mar għal-konferenza ta' Socialist International f'Oslo.
Jiġri baqa' bil-preċer imur barru Malta jitkellem fuq dak li qed jiġri Malta minn tof?
Iva, żgur. U hemmhekk ta' kopja tal-istess dokumentazzjoni li kien bagħat l-Ingilterra u baqa' jinsisti li fil-fatt l-elezzjoni f'Malta kienet invalida. U jitlob lill-Socialist International biex iġġib il-kustjoni quddiem il-Kumitat ta' kiet jgħadu jgħidu ta' 17 tal-United Nations, ta' kumitat kien fa' 24 fil-fatt. Ressa di rezoluzzjoni biex il-Socialist International ta' proċja l-United Nations u dawna minnaħa tagħhom morru jgħidu l-Gvern Ingliż biex isiru elezzjonijiet mill-ġdid f'Malta fil-preżenza ta' osservaturi internazzjonali u b'kundizzjonijiet li kienu jiżguraw il-ħelsin il-freedom of conscience u freedom of choice f'Malta.
Barra daw il-postijiet marċ imkien ieħor minn tof?
Alla, fil-fatt, ditaddi di rezoluzzjoni tiġi adottata u s-Segretarju Ġenerali tas-Socialist International, Ellen Carty, jikteb l-jutant, s-Segretarju Ġenerali tal-United Nations, biex ipoġġi di rezoluzzjoni qudiem il-Kumitat, 24. Li fil-fatt, jutant hekk jagħmel. Dwar dan nitkellmu fil-stadju iktar quddiem
meta tibqa'
il-kwestjoni quddiem.
Imma l-sitwazzjoni mbagħad Malta kif kompli?
Kellek ukoll l-informazzjoni li x'sar hemmhekk dal-approċċ l-United Nations ġie mgħoddi l-Gvern Malti. Ġie mgħoddi l-Gvern Malti mill-Kummissjoni Ingliża f'Malta. Tajjeb fejn dana Ian Watt, il-Deputy Commissioner, kiteb lill-Ministru Felice li kien acting Prime Minister u qallu li dana tressa il-complaint tal-Labour Party u dim il-United Nations u li il-rappresentant tal-Polonia kien il-rekomenda li għandu jiġi trattat b'urġenza.
Naturalment dak iż-żmien il-Polonia pajjiż komunista.
Iva, però ma kienx supporti.
Baqa' waħdu tal-Polonia biex dawn sew burġenza.
Fil-fatt il-Kumitat kull ma ddeċida f'dak l-istadju kien li qassam to circulate il-petizzjoni bħala United Nations document, però ma kien hemm l-ebda rekomandazzjoni li għandu jiġi trattat burġenza.
Il-fatt li l-Partit Laburista kien imur barra minn Malta u jitkellem barra minn Malta fil-fora kollha li kellu.
Ma kellek pressjoni dik, eh?
Aha.
Kien
t-impressjona fl-imsens,
jivikun taħħaġa għara kem għandu xbib barrani barra Mintoff, kem jista iġi pajnuna aktar uddim jek ikun Prim Ministru, għaxem dal-tib kolla, allura jista jassigura ġejjin jahjar għal-pajis, u barra minnek fajnej, ħafna minnis, kien jola l-status ta' Mintoff bħala politiku, mux politiku biss lokali, imma politiku kol bistatura internazjonali, li kiet importanti.
Jiri ma minnaħa tal-Partit Nazjonist u l-Partit l-oħra kienu jiġi attakkat minn tofa xet jamelek, minnaħa tal-Knisja kien jiġi kritikat.
Kien jiġi kritikat, meta kien imur japproċċja bħal ma melissa l-Socialist International, għax kien soċjalista, tajjeb, meta kien lapso, per eżempju, għax kienu jakkużawa li kienet komunista. Otherwise, ma kienx ikun hemm il-kritika kienet tiġi ġeralment skont Ant Minimur.
Mhux għax mar barra, imma għax mar barra il-soċjalisti għand il-komunisti għaw whatever.
Saying Malti għal ngħidu ma mir-rajtek
xabaħtek.
Dik kienet fil-fatt il-sistema tal-
Forsi ġew ta' min at this stage infakru wkoll minn forsi li jidħol qed jismana issa li jien Fader Joe Borsch flimkien miegħek il-Professur Joe Perotta qed nitkellmu dwar l-iżviluppi politiċi, kostituzzjonali, ekonomiċi f'Malta qabel l-indipendenza, qed nitkellmu fuq dak li ġara wara l-elezzjoni ta' 62, il-kuntatti ta' Mintoff barra minn Malta li kienu rar Malta biex jgħid li dak li qed isir Malta mhux ġust, mhux tajjeb. U wasalna sal dil-laqa ta' Socialist International, l-imbuttatura anki l-United Nations, u għatilna li fuq u tant għan itkelmu iktar l-qoddim, menajja forsi jissa il-ħarsu ftit li l-gvern Malti jissanna l-gverna u Malta li għadu kif beda, x'kien qed isir fuq dak il-front.
Ara, għan immorru pastura għalli anki forsi ma kienx sema dawn il-programmi minn qabel dawk is-semmija jkunu jistgħu. Jitqedu kollu qudimu mill-istampa kemm jista' jkun ċar. Għandek il-kostruzzjoni se tibda taħdem suppost. Kostruzzjoni tal-1962, il-Blood Constitution. Issa Mintoff u Borġ Olivier kienu jaqblu fuq tliet affarijiet. Waħda li l-kostruzzjoni ma kinitx tajba l-Malta, Borġ Olivier kien wieħed li jekk ma jkunx hemm ċertu emendi ma jgvernax. Mintoff kien għal ma nigvernax tittinbidel kostruzzjoni ta' jepridu l-indipendenza. U kien jaqblu fuq żewġ affarijiet oħra, tnej kienu jammiraw is-sistemi parlamentari, sistema parlamentari demokratika Ingliża, tnej kellhom ammirazzjoni li għadik, u barra minn hekk tnej ma kinux jistgħu għall-kolonjaliżmu. Waldir f'daw kienu jaraw għajn m'għajn. Issa x'ammendi rid Borġ Olivier, rid jammendi li bija tiegħed fisser li l-kostituzzjoni tinbidel totalment le. L-ammendi li rid Borġ Olivier kien li jieħu lura dawk il-poteri li l-Gvern Malti kien ġim ċaħat minnhom. Meta kull darba li kien hemm dak li kien jissejjaħ self-government f'Malta. Poter fuq il-pulizija, poter fuq il-ċivil, il-ħatra tal-imħalfin u l-maġistrati, in-nuqqas tant ħil minnaħa tal-forzi Ingliżi, dak li għamil il-kabinet, ecc. Daw l-affarijiet. U kienet jgħid li jekk ma jsirx hekk Borġ Olivier, kienet jargumenta l-Kostituzzjoni ma tistax titħaddem u r-raġuni prinċipali kienet ukoll li l-provvedimenti li jrid jbiddelu jekk ma jitbidlux, allura dawna jekk jibqgħu kif kienu jkunu inkompatibbli ma d-dinjità nazjonali Maltija. Se jkollu gvern Malti tal-isem, dan li kienet jgħid, fikli ieħor. Allura assolutament baqa' jinsisti li l-tibdiet tal-Kostituzzjoni kien sine qua non li tisir bil-fors u li huma kienx lest li jagħmel kompromess fuq dan. Issa, meta qed jagħmel dan, Borġ Olivier kien qed jieħu riskju politiku kbir.
Ma kellu wkoll il-ħabta li kien jikkalkulhom ħafna riski li jieħu.
Għax jekk se jgħidu lura l-Ingliżi, allura hu mhux se jfdallu l-ebda triq oħra ħlief iwarrab. Issa, ovvjament u kienet jikkalkula wkoll, għax Borġ Olivier kif attinti, kien jiżan ħafna qabel ma jħu passi.
L-Ingliżi kienu jridu jħalsu prezz kbir jekk.
Li kien jaf li l-Ingliżi kienu ma anzi ma jridux li jekk jista' jkun jaraw il-Mintof qed imexxi l-pajjiż. Allora dika kienet karta li kien l-espila. Issa kien diġa diżappuntat b'Oċervex infakru li konna tkellimna fil-programm fil-passat fejn qabel maħal ġurament kien ipprova ġib qbil minnaħa tal-gvern Ingliż li se tinbidel żgur il-Kostituzzjoni qabel iħu ġurament. Però modling ma rridx jiddiskuti miegħu jekk ma jsirx Prim Ministru għax gvern jitkellem ma' gvern għallu. Tajjeb. U però x'għamelu? Allora rajt, qed nieħu l-ġurament. Però ma laqax il-Parlament. Fordili l-messaġġ qed jgħidlu. Timlewx raskom li għax ħadd il-ġurament. Il-Kostituzzjoni se ħaddima.
Ma qed jgħidu l-ħadd il-ġurament jien Prim Ministru.
Eżatt, tista' tkellem ma' gvern
tiddiskuti miegħi. Imma jien l-affarijiet l-oħra qed nimappoġġejthom x'motion biex jekk ikun hemm bżonn nerġa' nitlaq.
Eżattament. U
logħba ċess interessanti.
Iva, il-parir li kienet ikollu modling minn Malta kien iddiskutu miegħu u hekk jista' jkun għaqduh. Għax kien hemm biża' kbir li dana iwarrab. Issa l-attitudni tiegħu kienet ukoll kkritikata mill-partiti tan-nofs.
Minn ġifi ta' Pellegrini
ta' Nara. Pereżempju Tarka.
Ta' Pellegrini.
Għalet sewwa, għalet mela l-aħħar gvern li kenna Malti imexxi mill-Partit Laburista kenna dittatorja ta' Mintof. Issa għandna dittatorja ta' Borċolivex, kemm li jritu. Tajjeb, min-naħa tal-Partit ta' Ganado, insibu l-Avukat Albert Ganado ifakkar permezz ta' ittra fit-Times of Malta li fin-1947, meta tal-Partit Laburista Boffa kien Prim Ministru, u kol kellu kustjonijiet mal-gvern Ingliż, għax kien affarijiet li rid jirranġi mal-gvern Ingliż, għal ma x'għamel Boffa. Għal mhux ma fetaħx il-Parlament kif għamel Borġ Olivier, għal Boffa mexa bil-mod demokratiku billi fetaħ il-Parlament, wara fetaħ il-Parlament aġġornaħ sakemm ta' spjegazzjoni u aġġornaħ sakemm jirranġa l-problemi li kellu mal-gvern Ingliż. Fil-fatt Borġ Olivier m'għamilx hekk. Għal he rode roughshod kalpesta id-drittijiet tal-rappresentanti eletti tal-poplu. Allora, da xie fisser għal-Albert Ganado li l-Assemblea Legislativa Maltija teżisti biss fuq il-karta. U il-Ministri huma responsabbli għal-Parlament li huwa biss del ta' Parlament, għax għadu ma' fetax, tajjeb, u blaħajja, u mussejn fetax, skont ma' għal-Prim Ministru, jekk il-gvern Ingliż ma jaċċettax il-kundizzjonijiet ta' gvern Malti.
Naturalment dik kienet opxjon oħra li tista' tagħmel Borġ Olivier, ma nafx taħseb inti ġifieri blażla li jażelu kien qed jagħmel preċer akbar fuq il-gvern Ingliż milli kien.
Jekk qed jagħmel preċer hija. Jien qed jagħmel preċer. Anke l-fatt, pereżempju Ganado f'din l-ittra argumenta wkoll li da se ta' jwassal biex jaqal gvern u jispiċċa Mintof Prim Ministru biex il-gvernatur ukoll jgħajjat lilu. U dan għal Mintof huwa jiġi qum id-demokrazija u jekk jiġri dan allura t-tort kollu jkun ta' Borġ Olivier li jkun waqaf preċedent kif jiġi qawi qum mill-Parlament. Dak kien l-argument tiegħu. Issa minn naħa l-oħra il-Prim Ministru Borġ Olivier kellu każ b'saħħtu għal dak li kien qed jagħmel, dan kien ilu. Kellek kienu nieqes mill-gvern 4 snin fi żmien il-gvern Laburista. Wara dak kellek 3 snin oħra skorruti, kważi 4 snin ta' ħakma koloniali, allora wieħed kien jistenna wkoll li se jkollok ċertu perjodu fejn il-Ministri jridu jaġġistaw ruhom għal dak li kienet jiġri u jagħmlu assessment għax x'inhu huma l-problemi li kien hemm fid-dipartimenti, fil-ministeri tagħhom. Għalli seta juża dak l-argument ukoll Borġ Olivier. Però li kienet jagħmel Dr. Albert Ganado barra li kritika l Borġ Olivier kien qiegħed ukoll jesprimi ċertu biża li kien hemm fil-pajjiż li x'jiġri jekk fl-Ingilterra ma jasalx Borġ Olivier. Se jkollna xi kweta stalemate se jkollna, xi kweta ta' kriżi politika oħra se jkollna fil-pajjiż. Issa, l-uffiċjal Ingliżi f'Malta kienu inkwetati li Bolċolviu mhux jaħsal
fil-Gvern Ingliżi. U għala kienu inkwetati li mhux jaħsal il-Gvern Ingliżi.
Kienu qed jaħsbu li l-Gvern Ingliż mhux se jċedihom dawk. Għax tant kien hemm qawwa, tant kien hemm qawwa meta ddaħlu dawk il-provvedimenti fil-Kostituzzjoni konna diskutajn jew fil-programmi ta' qabel. Li u tant kien hemm forza biex dawna jitlu dawk il-provvedimenti li dawna bdew jaħsbu kif issa jista' l-gvern Ingliż jirtirhom. Għax ma tbiddel xejn, għadu s-sa l-ċirkostanzi għadhom eżattament l-istess. U allura l-biża kienet li Bolċolviu jirriżenja, issa se nagħmel għall-gvernatur. Jekk jirriżenja l-ewwel li se nagħmel nibgħat għall-Dr. Giovanni Felice. Bħala deputy
prime minister
leader ukoll tal-Partit Nazzjonalista
biex jgħidlu li
hemm. Issa qallu taħseb li dana se jgħid iva? Mhux se jiġi mhux se jaċċetta wkoll. Allura
fakkar jibgħu tal-min tagħhom bad naħseb.
Eżattament. Allura fakkar li però jibqalu bħala gvernatur jibqalu il-dover li jara kif iġib gvern fil-pajis. Issa, il-Kostituzzjoni kien titlob il-Gvernatur jagħżel bħala Prim Ministru dak il-membru tal-Assemblea li jidhirlu li seta jirbaħ il-konfidenza tal-Kamra. Dik kien tajt il-Kostituzzjoni. Tajjeb, issa f'ċirkostanzi normali kien jibgħat għal Mintof. Jekk naħat minn tal-Gvern ma jrid jgħid iva. Issa għal vera li jekk jibgħat għalih ma tfissirx li qas se jsolvi l-problema għaliex. Għax kien ħaġa ċerta li Mintof mhux kien se jkollu maġġoranza fil-Kamra.
Imma kik u bat għalih Mintof. U kien jgħidlu naċċetta jiena. Kien jsir Prim Ministru allura jisu qed imexxi sa elezzjoni oħra jew le?
Le, għax jekk ikun hemm vot ta' sfiduċja fil-Parlament ikollu jirriżenja xorta.
Iva ma jista' ma jista'
l-biża kienet
il-Parlament.
Li ma seħħ il-Parlament.
Eġ vi sir Prim Ministru? Alla vojandu 16 biss minn 40. Idu ma jseħħ il-Parlament għall-fiduċja?
Eżattament, dikha kienet. Skont il-Kostituzzjoni il-Parlament qed jiltaqa' almenu darba f'sena.
Jiġi seta' jagħmel da xhur.
Seta' jlaqqa' l-Parlament, ilaqqa' l-Parlament u jaġġorna ħsien edije. Tajjeb?
Ma dik seta ma jgħaddi ma tgħaddilux il-mozzjoni?
Lex il-mozzjoni mhux bil-fors qed tieħed il-vot dak il-ħin.
Imma jekk ikun hemm mozzjoni biex jresqu sin edija ma jridux jagħmlu vot.
Jridu jagħmlu vot. Dik iva, għandek raġun dik ma jistix.
Jiġifieri, le ma seta ma jlaħħax il-Parlament, jiġifieri seta għamel il-Prim Ministru għal ċertu żmien minn dov.
Kien hemm il-biża l-oħra wkoll qalu jista' jiġri xi ħaġa oħra wkoll. Bolċolviu ma jlaħħax il-Parlament. Aħalli kollox imdendel, kollox jikrolla u dan jkun ifisser li il-pajjiż ikollu l-kriżi li qed nippruvaw nevitaw. Mod ieħor tiġi.
Jiġifieri George Bolċolviu kif li għandu karta b'saħħtha ħafna fideh.
Minn dak lat hija jien hekk naħseb il-jidher li l-kalkolazzjoni tiegħu kienu dawn. Tajjeb? Seta jagħmel ħaġa oħra jipprova il-Gvernatur jikkonvinċi Bolċolviu li ssir koalizzjoni bel partiti. Da ma kienx hemm ċans. L-istess. Kien jafu ma kienx hemm ċans. Bolċolviu ma kien se jingħaqad ma ħadd mill-partiti żgħar u Mintof ma kien se jingħaqad taqqas ma l-partiti żgħar jew l-partiti żgħar
Mintof.
Allura ma kienx hemm żgur. Issa hawnhekk jidħol fix-xena wkoll il-Kummissarju Ingliż Sir Edward Wakefield. Li dan ma jipprova jara x'inhi s-sitwazzjoni vera x'għandu f'moħħu Bolċolviu. Tajjeb għamel laqgħa ma' Bolċolviu, għamel laqgħa ta' kortesija u bdew jitkellmu ovvjament fuq is-sitwazzjoni. U da Bolċolviu għamel għaddilu rimarka li kienet interessanti. Allora għallu dal-lament li qed jiffittexin huma tal-bidu ta'. Allu l-intenzjoni huma li ibex u daqxen il-bib. Ibex u daqxen il-bib għal xiex, ibex u l-bib għal drittijiet Maltin. Għal diri u għet jgħajlu. għadu l-ewwel pass da, però huwa pass importanti. U jekk da ma jsirx, ma jitbexxax dal-bir, se jkun diffiċli ħafna biex niftaħ il-Parlament. Għax ma kienx se niftaħ il-Parlament, jekk ma jkunx hemm konċessjonijiet min-nata gvern Ingliż. Wek fil għallu ma stax intik xi assigurazzjonijiet li fil-fatt il-gvern Ingliż se jaċċettom daw. Tajjeb? U risposta ta' Borċervir kienet ġi tletin wara għallu biex jafza l-Colonial Office li ju beħsibu jitla l-Londra tletin wara. Għallu s-senna li għor, għallu biex jibbidda ġi tletin wara, għallu modling għandu problemi kbar il-Kenja, se jkun fil-fatt sejjer il-Kenja, nħabba dal-konferenza li għandu importanti, però huwa. Jinforma kemm jista' jkun malaj dwar biex jaħsebu jagħmel prim-ministru. Però għallu Borċervir għallu mhux sejjer l-Ingilterra Binz, għallu qed nagħmilha ċara li jien sejjer l-Ingilterra for something tangible. Ma rridx sempliċement tea and sympathy. Li kienet li juża. Issa kif kienu taħarsu li għam?
Ma marx, iġbiri tletti għara, ma la ma kienx ħajkun modlin għan
il-fem. Le, mar xorta. L-Ingliżi kienu attenti ħafna, ma kienu mkotat ħafna kolonial office, ma rridux jgħalaw problemi, tajjeb, fil-fatt u l-delegazzjoni Maltija telqet 19 ta' Marzu. Waqaf titruma, waqfet titruma, fej kellhom udjenza privata mal-Papa, però kif waza l-Londra, Borċo Livir, meta kienet jitkellem mal-press, għal li ġib ħafna goodwillu, li jispera li l-gvern Ingliż jirreċiproka l-goodwill, biex il-gvern tiegħi għal Borċo Livir ikun jista jaħkem is-sitwazzjoni fil-pajjiż, sitwazzjoni ħażina ħafna, tajjeb, għax jekk ma jkollux responsabilità sieħa għall-pulizija u ċ-ċivil għadha ma jistax isir. Wara li da jsir, mbagħad minn hemmhekk u hawnhekk ta' min qed ikas tagħha di dikjarazzjoni, wara li nirranġa fuq dawn l-amendi, allura jien ikun nista' nibda naħdem biex nittekilja il-kwestjoni kostituzzjonali kollha. Biħsib kompla għallhom, biħsib li naslu għall-indipendenza fil-Commonwealth. Fol diri qed jgħidu l-gvern Ingliż mod pubbliku. Jien ġej biex nirranġa l-kostruzzjoni għal ċerti amendi. Però mhux biex naqafaw. Jien attir tiegħi hija l-indipendenza, però pass pass. L-ewwel nirranġaw l-kostruzzjoni, għalhekk nirranġawha inkun lest li nigverna, jekk ma nirranġawhiex mankux lest li nigverna, imma jekk inti tikkoopera, allura mbagħad il-pass il-quddiem ikun li nitkellmu dwar l-indipendenza. Għal ukoll li huwa importanti ħafna li il-gvern Ingliż jikkopra biex ineħħi l-ostakoli li kellu diġà quddiemu li kienu kbar il-gvern Malti. Interessanti li Torċa kommentat qabdet ma' din id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru u kommentat li il-Prim Ministru kien b'mod kwiet, edukatu, diplomatiku ħafna ta' ultimatum li l-gvern Ingliż. U fil-fatt ekku. Mingħajr storbju ta' xejn, allura se tagħmel, jew se taqbel, jew inkella se jkun hemm kriżi fil-pajjiż. Issa il-problema l-Colonial Office kienet li bil-mistennija kollha tagħhom li kellhom li żgur Borċo Livir se jiftaħ dal-każ, bil-fatt li kien ilu ddikjarati, jien naħseb li fir-realtà ma kienux qed jemnu li da seb qajibbotta. Ara, waħda mill-problemi tal-Colonial Office ma' Borċo Livir kienet din mal-uffiċjali li qatt ma femu sew lil Borċo Livir. Il-Borċo Livir.
Ma qatt ma femu sew.
F'das sens.
Mhux għax huma riċ, naħseb jifhom sew.
Le, qatt ma femu għax huma dejjem ħarsu leh b'mod superfiċjali. Kienu jaħsbu li ħafna mill-li kienet li jagħmel dak li jgħid Borċo Livir kien teatrin. Kien teatrin biex impressjona.
Għal-gallerija.
Għal-gallerija, però barra minn hekk ukoll ħabba l-fatt li l-iktar l-unika ħaġa qed timportaħ kien il-prestiġu personali tiegħu. Jekk inti biex ngħidlek iż-żejnu bi-prestiġu biżejjed, dan kien se jkun kuntent u joqgħod kwiet. Daw damu ħafna biex irrealizzaw li fil-fatt Borċo Livir kienet jimxi fuq prinċipji li kien ilu jemmen fihom. Ħalli mmur biċċar quddiem issa biex nagħti eżempju ċar. Meta ġilura bid-data tal-indipendenza u annunzjah dik id-data f'diskors li għamel mill-gallerija tal-Palazz tal-Gvernatur il-Belt. Huwa interessanti li għalhekk li għal meta ser Filippo Xiberras ħabbar il-Kostituzzjoni tal-1921 minn din il-gallerija jien kont fil-folla qed nisimgħu bħala żagħżugħ. Tinnota il-konnessjoni storika li qed jagħmel u Borċo Livir daw il-konnessjonijiet storiċi kienu kontinwament f'moħħu u kien jara lilu nnifsu bħala parti mill-linja ta' ħsieb politiku Malti lejn it-tmim tal-kolonjaliżmu. Ma kienx qed jara lilu nnifsu bħala xi one-off, imma rather bħala parti mit-tradizzjoni Maltija għall-ġlida għall-awtonomija. Hekk kien jipplejsja lilu nnifsu. U dejjem nistax niskantaw għax hu kien ġej minn familja politika beru twal fil-politika, kienu familja li kienu jappartenu dejjem għall-istess edijat politiċi, allura kien ilu biex ngħidlek jixrob minn dil-għajn ta' filosofija u prinċipi politiċi. Mela, kien hemm daqsxejn ta' paniku f'Londra. Għal-uffiċjali.
Wara li għamel dik il-press conference.
U li ġej hemmhekk, għaliex għax huma ħassew li ma kinux ippreparati biżejjed.
Jiġi damar qabel ma kellu appuntament.
Iva, se tkellem hemmhekk. Dak kien jagħmilha fil-1992 ma rridux jitlab xejn. Tela. Xorta jien ġej, issa sort of tingaraw intom
se tagħmlu.
U qalu però ħares, dan taf x'inhi il-problema mhux kbira skemm tidher għaliex, u niġi għal dak li għadni tkellim dwaru. Għax dana liktar li interessaw huma affarijiet ta' prestiġju. Imbasta jider għandek id-dera, is-sustanza mhux daqshekk importanti għalih. Waħda mill-affarijiet li ovvjament l-Ingliżi dejjem sabu diffiċli biex jaċċettaw, kienet li kien hawn fost ċerti politiċi Maltin is-sens ta' ribellioni kontra l-arroganza ta' tmexxija Ingliża. Dawna l-Ingliżi tant kienu ċerti minnhom minfushom li dawna qed jagħmlu għalles ma kinux huma għall-Malta li ma setawx jifmu ħafna minnhom għaliex il-Maltin ma kinux jaqwarku bdejhom u jirringrazzjawhom u jbusulhom saqajhom lejlu nar tal-affarijiet kbar li għamlu magħhom. Dik kienet l-attitudni Ingliża, issa tippoġġiha b'mod li tinstema daqsxejn ħarxa. Però fir-realtà dik kienet. Issa ħafna mill-Maltin li kienu jaħsbu fuq dawn l-affarijiet kienu ħossuhom urtat immens għal din l-attitudni. Pereżempju Maltin, kemm Maltin ta' sena u kemm Maltin li kienu studjaw u professjonisti, meta kienu jħabtu ruħhom ma' din l-attitudni Ingliża li jekk se tagħżel bejn Ingliż u Malti l-Ingliż huwa aħjar żgur, dejna ovvjament kienet turthom u turthom bil-kbir u turthom bir-raġun ukoll. Borċo Livir kien ċar magħhom, kien ċar x'qed jgħid. F'memorandum li bagħat għallhom il-gvern tiegħi eħares lej dawn il-nuqqasijiet reservations sejjelhom tajjeb kostituzzjonali bħala prinċipju fundamentali. Mhux kwestjoni li sa niċċaqalqu fuqhom, dawn huma fundamental principles. Allura qed jafżhom mod ċar li aħna fuq dawn ma nistgħux naċċaqalqu. U din kienet biex ngħidlek il-kuntest li fihom kien se jsiru daw it-taħdidiet.
Jew, wasalna biex ngħidlek għall-aħħar tal-programm, l-aħħar minuta tnejn. Forsi nistgħu ngħidu darb'oħra fejn immorru fil-programm?
Naraw il-programm li biss niddiskutu il-diskussjoni li zaħru, diskussjoni tibsin ħafna,
diskussjoni
komplikati, u naraw l-eżitu tagħhom.
Grazzi ħafna, professur Perotta, grazzi ħafna ilkom għall-attenzjoni tagħkom, nfakkarkom dawn il-programm tistgħu tisimgħu wkoll. Billi titlu fuq il-website tagħna campusfm.um.edu.mt hemmhekk isibu it-taqsima fejn ikonna il-ħażna tal-programmi biex ngħidu hekk u hemmhekk isegwu dan il-programm xi programmi oħor ta' qabel jekk niftu anke ħafna sensijiet ta' programmi oħrajn li aħna nagħmlu. Jien Fader Joe Borge, għal darba oħra ngrazzjakom ta' attenzjoni tagħkom u nagħmel appuntament ma' kom bħalhom ġimgħa. Saħħa.